Jumala loomaaed on väga kirev ja erinev. Sageli näitavad ühed või teised loodud olendid inimesele sarnaseid iseloome. Öeldakse, et keegi on tasane nagu lammas. Isegi Jeesus võrdles oma järgijaid toonasel idamaisel maastikul karjalammastega. Ta leidis, et üks usklik peab sama tasane olema kui need loodud olendid. Linde, mis taeval lendavad, võrdles ta murest vabade inimestega, kelle eest Jumal hoolt kannab. Samas ta ei mõelnud, et inimene ei pea ise midagi tegema. Jänest võrreldakse inimesega, kellel on arg iseloom. Hunti võrdles Jeesus tigeda saatanaga, kavala tussi või maoga. Apostel Peetruse kirjas on võrreldud saatanat murdja lõukoeraga, kes käib inimese hinge ümber otsides, kuidas teda saab maha murda. Minu koduaias elas pikka aega suurte puude varjus siil. Kuugi ta oli peitu pugenud, kuid aeg ajalt ilmus nähtavale. Seda eriti pimedatel õhtutundidel. Kord ehmatasin end kaameks. Läksin üsna videvikus üle peenravahede ning tundsin mingit pehmet olevust astumas jalale. Siilikene oli kahe jalaga minu labajalal, kuid siis pani ta suure auruga jooksu. Tal olid nii väledad kaks lühikest jalga, et tema okkalist kasukat poleks ma kuidagi silitada saanud. Nägu oli tal terav. Silmad pilujad, okkad üsna teravad ja pikad. Uhke rüü oli tal küll seljas. Olen sageli mõelnud, et uhkete rüüdega inimeste hing on nagu okkaline siil, kui üks tava inimene peaks nendele lähenema. Oleme kuulnud elus väljendit, et see inimene on nii okkaline, torgib teisi valusalt nagu siil. Hoidku Jumal mind ja meid kõiki sellist okkalist südamemetsa omamast, mis võib teisi hingeliselt veriseks lüüa. Minu elu ornamendis oli süttinud hallilt teravad siilikasukatoonid. Töötades Tartu meditsiinikoolis, armastasin ikka kasutada tööle minekuks ja sealt tulekuks metsavahelist teerada. Raja ääres olid kõrged okaspuud, kuused, männid, mis nime kaunilt kohisesid. Mändidest õhkus tervistavat osoonilõhna, kuid ega sealgi puudunud Jumala loodud olendid. Kõige kaunimaks nendest olid oravakesed, neid polnud mitte pisut. Ikka nad ronisid üles mööda puude tüvesid ning istusid aeg-ajalt mingile kõrgemale oksale. Nende pehmelt kohevad helepruunid sabad lehvisid tuuleõhu käes. Nii tore oli vaadata, kui nad hoidsid oma kahe pisikese eesmise käpa vahel pähkleid ja krõmsutasid neid. Jälgisin tähelepanelikult, kuid sageli olid nad hädas just kõva pähklikoore katki närimisega. Enne nad alla ei andnud. Sageli kostitasid möödujaid neid samuti pähklitega. Mõtlesin seda vaatepilti jälgides, et meie elus võib olla samasuguseid raskeid olukordi, mis lausa vajavad pähklikoore puruks närimist. Hea meelega vahel jätaksime kõik sinna paika, kuid siis võime ilma jääda heast sisust. Sihikindlad inimesed seda ei tee. Ka usu elus on vaja vastupidavust, piibli uurimisvõimet, jumalikku igatsust hinge. Sa suundud läbi raskuste jumalike tähtede poole, nende võimsate väärtuste suunas, mis algul tundusid võimatud. Minu õe Laine meditsiinikooli lõpusõrmusel oli ladinakeelne lause per aspera ad astra, läbi raskuste tähtede poole. Selles maises elus pürgitakse sageli väärtuste poole, mis osadele on kättesaadavad, teistele mitte. Jumalikus maailmas on aga need raskused koos võiduvõimalusega igaveste tähtede suunas kõigile inimestele, kes seda iganes soovivad, ületatavad. mingisugust äravalimist selles suhtes pole olemas. Kui kustuvad inimese silmad siinses elus, siis nendele, kelle vaimu silmad on avatuks saanud maapealses elus, avaneb uus, imeline Jumala maailm. Kord mängisime ja laulsime keelpillikooriga Kolgata kirikus laulu nendest säravatest kroonidest, mida võitjad kord näevad teispoolsuses. Kui säravad kroonid ja kõlamas laul, kui mühaksid lained kõik ühisel jõul. Mu kodu see on, kas minu see on, mu lauline kodu on. Olen oma elu jooksul kuulnud ilmalikelt inimestelt küsimust, et eks need, kes taeva saavad, on ikkagi mingil viisil Jumala poolt ära valitud. Kas teised on siis põrgukandidaadid? On olemas ka selline teooria, mida nimetatakse predestinatsiooni õpetuseks, ehk äravalimise teooriaks või ettemääramise õpetuseks. See teooria väidabki eelpool mainitud. Usu asjadele tuleb aga läheneda täielikult Jumala sõna põhjal. Ristija Johannes ütles, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. See tähendab iga üksiku patu. Ei jagata seal inimesi ei rasside soo, vanuse, ei paganate ega juutide järgi. Ei jagata neid haridustaseme järgi. Ei jagata neid ka maailma kontinentide ega mingisuguste elanikkonna kontingentide järele. Absoluutselt kõikide inimeste eest sooritas Jeesus Kristus jumaliku päästetöö. Jumala sõnas Jeesus ütles, mina olen ülestõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Siiski, ühel olukorrale tuleb meil mõelda. Jumala omaduste hulka kuulub suur ettenägelikus. Ta näeb ette, kas inimene ükskord pöördub lõplikult tema poole või mitte. On palju neid, kes teadlikult sulgevad oma südame issanda kutsel elus. Nad on iseenese juba sellega hukka mõistnud ja endale põrgu tee igaveseks sillutanud. Kui aga Jeesus näeb igatsevaid, siiralt otsivaid hingi, tegeleb ta nende inimestega, et neid enese juurde tõmmata ja igavesti õndsaks teha. Kõigile kõlab veel nüüd päästmise kutse ja issanda hüüd. Kõigile arm on veel prii, rõhuvad koormad, kõik Kolgatal vii. Minu elu ornamendis oli süttinud taevasinine kristalline kild, millest sädeles läbi üksiku inimese kujutis, kes ronib mäest üles, ikka kõrgemale ja kõrgemale. Üsna mitmele on pandud selles elus nimeks Rutt. Selline nimi on võetud piibli lehekülgedelt. Milline omadus on pühakirjas omistatud Rutile? Kuigi see lugu on vana seaduse osas ja kindlasti enamusele ka raskesti mõistetav, tahan pöörata tähelepanu sõnumile, mis viitab uuele seadusele. Rutt oli väga kohusetruu ja ustav oma töödes. Ta tegi järelkorjamist ka nendele viljakõrtele, mis olid jäänud põllule vedelema. Ta ei lasknud ühtegi neist raisku minna, vaid korjas kõik viimseni üles ja sidus nad vihkudesse. Ta tööandjaks oli isand nimega Boas. Isand kiitis Rutti tema ustavuse eest. Tavaliselt tahetakse teha elus seda tööd, mis on kergem. Nii oli ka põllul tööliste hulgas. Lõigati ära suured viljavihud, kuid palju jäi vedelema maha ja see töö, järelkorjamine, ei olnud kergete killast. Oli vaja püsivat kannatlikkust. Tööd asuti Rutile vääriliselt ja ta sai ka isanda soosingu osaliseks. Mõni aeg tagasi, sorides oma kodus almikutes nõukogude perioodil kirjutatud vaimulike luuletajate luuletusi, Leidsin ühe minule meeldiva selle teemalise luuletuse, mille soovin siin jäädvustada. Selle sisu viitab tõsisele töötegemisele uue seaduse põhjal Jumala riigi põllul. Tundsin põgusalt luuletuse autorit kui tõsist, vaikset usklikku, tagasihoidliku naisterahvast, Lehte Uibot. Temas suurt ei teatud ega oldud tõenäoliselt ka huvitatud. Samas omast aga kunstniku annet kinkis meie perele kaks vaimulikku maali kootistiilist tähtedega. Ole ustav surmani ja pea meeles Jeesust, mis olid haruldase kujundusega, lilledest läbi põimitud. Nüüd on Lehte Uibo aastaid juba igavikus. Luuletuse pealkirjaks on vähe rutte. See tähendab issanda tööpõllul leidub vähe neid rutte, kes ustavalt täidavad inimeste päästmisele kutsumise ülesannet. Kahjuks luuletuse loodud aastaarvu ma ei leidnud, võib oletada, et see on loodud sügaval nõukogude ajastul vahemikus 1950 kuni 1960. Kiiresti, kiiresti algaval koidul. Üksikud lõikajad ruttavad seal. Et juba saabuval valguse loidul vilja võiks lõigata põldude peal. Peagi päevane palavus algab, väheneb lõikajaid põldudel veel. Kes neist siin lõikuse issandat salgab, kellega palavas nõrkenud meel? Vähesed ustavad töötavad kiirelt, sest juba pime on taevane piir. Hämarus piilumas põldude viirelt, põlde veel valgustab viimane kiir. Kuid pole ainust, kes kogumas vilja, lõikuse taga seal põldude peal. Peagi päev veereb ja siis on ju hilja, tallatult sureb päid unustult seal. Vaja on töölisi kogumistööle, mulda ju variseb tuhandeid päid. Saagiks nii jäävad nad jäädava ööle, surmast saab neelatud valmed ja häid. Kas seda armastust ühelgi pole, kes nuttest tõstaks veel tallatuid päid? Öö tuleb jäädav, see surmaöö kole. Vaimselt need hinged nii surmasse jäid. Tallatud päena ma lamasin mullas, minuga ühes ka teisigi veel. Suremas loojuva päikese kullas, surmaöö varjest ju vangistet meel. Surmaeel läkitas Jumal veel rutti, kes armastuses meid tõstis maast. Kes vaimuväe sees meie eest nuttis, Jeesusta läbi meid elustas taas. Tuhanded põldudel suremas veelgi, kõlbmatuks muutunud pattude teel. Neil, kes suremas, igatsus meel, kangeks on muutunud paluja keel. Valgusta viimases päikese kullas, enne kui täiesti arm looja läheb. Elusta surnuidki põldude mullas, ehk sa veel rutina koguma lähed. Palju on neid, kes ei tunne elu pimeda söös oma päästjat ja pole olemas neid rutte, kes tõstaks neid üles maailma põllult igavesest surmast, kes räägiks neile nende lunastajast Jeesusest Kristusest. Ärgu jäägu kangeks paluja keel nende inimeste pärast, kelle hinges on igatsus puhtuse, valguse, igavese elu tunnetuse ja tõelise vabaduse järele. Minu elu ornamendis oli süttinud kristallne pruunikas kild, milles nägin tuuleõhu käes õõtsuvat viljapõldu. Koolipõlves läksime kord õega Tartus Riiamäel asuvasse tekstiilikanga kauplusse. Sealt leidsime imetoreda kanga kõigi vikerkaare värvidega. Ostsime kahe kleidi osa. Meile õmmeldi kodus selga toredad kleidid, mida kantsime palju aastaid. Kuidagi imeliselt jumalik tunne oli taolist kleiti seljas kanda, sest sõna vikerkaar on otseselt jumalast lähtunud sõna. Kindlasti oleme näinud pärast suuri vihmasadusid taevas kaarjat vikerkaart. Tal on nii imeilusad värvid, punane, kollane, roheline, sinine, violett. Tavaliselt nimetatakse seda kauniks loodusnähtuseks. Aga mis tegelikult peitub selle taga? Kust on see nimetus alguse saanud? Üsna piibli esimestel lehekülgedel räägitakse vikerkaarest. Pärast esimest suurt veeuputust on öeldud, et Jumal pani taevasse vikerkaare. See on tähiseks, et kunagi ei tule üleilmset hukatust inimkonnale veeuputuse kaudu. Küll aga ütleb apostel Peetrus oma kirjas, et praegune maa ja taevas hoitakse alal tuletarvis jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Mind haarab alati eriliselt pühalik tunne nähes taevas vikerkaart. Sel ajal mõtleb Jumal oma lepingule, mille ta tegi kord inimkonnaga. See on püha hetk nii maal kui taevas. Kandes tookord seljas vikerkaare värvidega kleiti, mõtlesin veel palju sügavamalt ühele suurele Jumala lepingule, mille ta tegi kord inimese päästmiseks. Ta kuulutas juba 500 aastat enne Kristuse sündi, profet Jesaja kaudu, et kord tuleb tema poeg siia maa peale, kes kannab ära inimese patu. Jesaja 53. peatükis on kirjutatud. Tõepoolest, ta võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valud. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. See on Jumala lepingu tähiseks. Meie igavasest hukatusest päästmine, mis sai alguse jõuluööl. Tema tee suundus sealt Kolgata ristipuule ja lõppes ülestõusmise hommiku koidikuga ning 40 päeva hiljem taevasse ausse ülendamisega. See on Kristusel lepingu tähiseks minu ja sinuga. Meie osaks jääb uskuda seda imelist jumalikku tööd ning see õndsaks saamiseks vastu võtta. Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, nii targalt, ainult oma sõnaga. Kõik loodu sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Kui kõue hääled minu kõrvu kostvad ja välgu valgus sähvib taeva all, kui vilud vihmapiisad loodust kastvad ja tõuseb vikerkaarni säravalt, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu Jumal sa. Ta mõtles sinule koidiku algul. Ta mõtleb sinule praegugi veel. Ta ootab kaua sind igatsus hinges. Kas tuled kord koju võõrama teelt? Minu elu ornamendis oli süttinud kristalne kild, mille sära selkisid kõik vikerkaare värvid.